อไปแม้และการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงคำกลนาฏศิลป์เชิญรับฟังภาค4บทที่47ได้เสนอโดยดีสาวง
นาฏศิลป์หมายถึงการฟ้อนแบบโบราณสิ่งที่ว่าเป็นศิลปะการฟ้อนของลาวสืบทอดมาแต่สมัยลาวกำเนิดเกิดขึ้นมาแต่สมัยกำเนิดตำอิดนั่นบอกขอกล่าวในนี้ว่าทำนองเพลงฟ้อนแนวใดเพียงแต่คนยกตัวอย่างการฟ้อนที่ยังสืบทอดให้พวกเขาลาวปัจจุบันคือก่อนสำหรับการฟ้อนนาฏศิลป์บางเถื่อก็โบแมนก่อนเพลงลักษณะสมัยใหม่และก็โบแมนก่อนลำแต่มีทำนองระหว่างลำและทำนองห้องเพลงสมัยแน่นอนแล้วการฟ้อนแต่กำเนิดมาถึงปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการมาหลายฉะนั้นบางเถื่อเพิ่นบ่เอิ้นว่าเพลงนาฏศิลป์แต่เอิ้นว่าทำนองนาฏศิลป์แต่บางเถื่อก็มาลักษณะเพลงแท้แต่เป็นการประกอบฟ้อนนาฏศิลป์เช่นตัวอย่างนาฏศิลป์ฟ้อนถวายผู้นำพาพวกขาน้อยชาวลาวนักเฮียนพากันภาคเพียรทั้งเฮียนทั้งฟ้อนขออวยพรพ่อแม่เจ้านายให้อยู่สุขสบายทั้งกายและใจแล้วเสียงระนาดก็ขึ้นสลับไปก้อนลักษณะนี้เป็นชนิดก้อนเพลงธรรมดาไปเถื่อคู่พวกขน้อยชาวลาวนักเฮียนภาคกันภาคเพียรทั้งเฮียนทั้งฟ้อนและต่อไปเป็นก้อนสำหรับฟ้อนนาฏศิลป์ในสมัยระบอบเก่าแต่ชาวลาวอยู่ต่างประเทศก็ยังใส่กันอยู่ส่วนทางในประเทศบ่ใส่กันแล้วถือว่าล้าหลังส่วนก้อนที่ให้ทำนองฟ้อนนาฏศิลป์แท้ๆก็มีทำนองฟ้อนสุริยาฟ้อนลาวกระแสฟ้อนพลักพรามฟ้อนลาวแพนและอื่นๆอีกตัวอย่างทำนองฟ้อนสุริยาสุริยาคอยคำดับแสงขึ้นต้นแบบนี้ล่ะลักษณะของก้อนก่อไปเท่าละสองคำคือกันคือสุริยานับเป็นสองหรือสามพยางค์ก็ได้ค่อยคำดับแสงแต่เอาทำนองต่างทำนองลำต่างทำนองห้องเพลงธรรมดาขึ้นว่าสุริยาค่อยคำดับแสงดังกล่าวมาแล้วเป็นการฟ้อนทะเลงดวงตะเวนกำลังกระตุกกำลังแสงห้อยห้อยลงสู่ขอบฟ้าบัดนี้จะขอนำเอาเนื้อกรของทำนองฟ้อนที่เอิ้นว่าลาวแพนมาสู่ท่านฟังลาวแพนหมายถึงอย่างคำว่าลาวแพนหมายถึงคณะนางฟ้อนนาฏศิลป์ลาวที่ถูกส่งไปเมืองหลวงของต่างประเทศในระหว่างปี1825-1826ชาวลาวส่วนหลายคงรู้ว่าในระยะดังกล่าวมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นซึ่งบอกขอนำมาชี้แจงในนี้ขณะนั่งฟ้อนลาวมีพระราชนาถีความอารมณ์เจ้านายต่างประเทศผู้มีอิทธิพลต่อลาวล้านสร้างในพวกดังกล่าวถือเอื้อนว่าลาวแพนนั่นเองแพนแปลว่าฟ้อนนี่เป็นคำอธิบายอย่างหนึ่งอย่างสองก็หมายถึงลาวแคนคือลาวเป่าแคนหมายถึงลาวทั้งหมดที่นิยมเป่าแคนซึ่งศัตรูของชาติลาวสมัยนั้นมินประมาทว่าพวกลาวเป่าแคนเท่านั้นเองฉะนั้นจึงมีทั้งลาวแคนและลาวแคนเพราะนางลาวฟ้อนต้องมีระนาดแคนคุยสิ่งผสมประสานกันจึงเกิดเป็นฟ้อนนาฏศิลป์และคำว่าฟ้อนลาวแคนก็เลยสืบทอดมาฮอดถูกมื้อนี้แต่ฟ้อนดังกล่าวทางลาวอยู่ต่างประเทศก็ยังใส่กันอยู่แต่ทางในประเทศบ่ใส่กันแล้วถือว่าเป็นการฟ้อนถวายพวกลาวเมืองขึ้นแบบโบราณก้อนนาฏศิลป์ต่อไปนี้เริ่มแต่งขึ้นในสมัยดังกล่าวก็คือหลังจากปี1820บ่ฮู้ผู้แต่งเริ่มแต่งด่าเสียดสีศัตรูต่างหากบ่แม่นก้อนให้นางลาวแผ่นฟ้อนดอกมาข่อยจะกล่าวถึงพวกลาวเป่าแคนแสนสนะมาซ้อเพาะเขากับแคนแสนขยันเป็นใจความงามยากจากเพียงจันทร์ตกมาอยู่เขตขันต่างดาวอีเลคุณเลยเฮาบ่เคยจะตกยากตกละกรรมลำบากแสนยากอย่างนี้นักหนาพัดทั้งที่ดินถิ่นฐานพัดทั้งบ้านเมืองมาพัดทั้งปู่พัดทั้งยาพัดทั้งตาทั้งยายพัดทั้งแม่ลูกเมียพัดทั้งเสียลูกเต่าพัดทั้งพุ่งทั้งเผาทั้งลูกเต่าก่อนนี้หายบักนั่นมันเขียนบักนั่นมันขังจนไหลจนหลังของข่อยนี่ร้ายจะตายเสียแล้วนะทีในป่าดงแดนผ่าท่อก็บ่มีมุงผ่าถุงก็บ่มีห่มขอดแต่เกี่ยวเกี่ยวกลมหนาวลมนี่เหลือแสนละเหินละหกตกยาก ต้องเป็นคนกากคนแกนมีแต่แคนคันเดียวก็พอได้เที่ยวขอทานเขากินพกมาอยู่ในเมืองต้องถีบกระเดื่องกระด้อยหีซ้อมต่ำต้อยตะบิดตะบอยบ่หูสิ้นถือแต่ของเกี่ยวหยาเอาไปให้มาของเพื่อนมันกินเที่ยวซุ่มซ่านไปทุกบ้านทุกถิ่นจะได้กินก็ทนเด้แสนอึดแสนจนเหมือนอย่างคนตกหน้าหกมืดมนฝนตกเที่ยวหยักหยกตกคองถือของส่องขบยับกดถุงพระเนรุเปื้อนตนเปื้อนตมเหม็นขมเหม็นขาวยับทั้งอ่างท้องขึงยับทั้งอึท้องเขียวยับทั้งเหี่ยวทั้งปูยับทั้งหนูท้องขาวยับเอามาให้สิ้นมาต้มกินกับเหล่าเป็นกรรมของเฮาพออ้ายเจ้าเลี้ยงจันเพื่อนเอ้ยต่อไปนี้ขอนำเอาดนตรีนาฏศิลป์ทำนองลาวแทนสมัยปัจจุบันมาสู่ฐานฟังแต่ขอสันนิษฐานว่าทำนองดังกล่าวได้หับมรดกจากลาวแทนสมัยที่ชาวลาวได้ถือกวาดตอนไปหับใส่ศัตรูก่อนกลางศตวรรษที่19แต่เมื่อก่อนสำหรับฟ้อนลาวแทนสมัยปัจจุบันก็มีดังนี้สาวน้อยคอยแปลงตัวโสมมีผมพัดหนาทัดมาลาฟ้อนลำสาวน้อยคอยแปลงตัวสมมีผมพัดหนาทัดมาลาฟ้อนลำ
สบายดีพบกันใหม่